Обични мои брати и сестри, ако с искреност се обръщам така към моите брати и сестри от много други църкви в страната, където по задължение трябва да бъда в дадени случаи, то към вас, мои скъпи брати и сестри от Габрово, с най-пълно право мога да се обърна така. Обични мои брати и сестри. Щастлив съм да бъда между вас. Щастлив съм да бъдем заедно и днес, този съботен ден, защото с някой от вас се зная, преди да съм бил роден. Не ви казвам празна приказка. Някой от вас съм, преди да съм роден. Някой от вас ме знае, преди да съм дошъл на този свят. С някой от вас израснах в църквата. С някой от вас се кръстих на 19 август 50-та година в водите на Жълтъшката река. Някой от вас сатана атакува жестоко и сурово и успя да ви отвлече. Не знаете каква мъка съм преживял, когато разбрах, че някои от вас един по един бяха атакувани и не можаха да успеят делото Божие в Господния път. Но днес от сърце съм щастлив, че ето отново сме заедно, скъпи мои, обични мои брати. Някои от вас преживяхме тежките бурни години, 20 години бяхме заедно. И Бог ни дари тежки, но и хубави и радостни опитности. Щастлив съм да бъдем заедно днес тук и ще бъда безкрайно щастлив, когато в последния ден бъдем всички заедно в Божието царство за вечността. Щастлив съм, че и много от вас не познавам и виждам, ако не за пръв път, то за втори или за трети път само. Моля се и ще се моля до края за църквата, в която израснах, в която ме роди, в която преживях тежки и щастливи дни. Скъпи брати и сестри, Габровската църква е най-изстрадалата от всички църкви в България. Тя понесе най-тежките удари и въпреки всичко оживя и съществува днес. От сърце съм благодарен на Бога, че не се сбъднаха думите на ръководящите в този град, които пред мен многократно казваха, удаляйки по масите на бюрата си. Габро няма и няма да има адвентна църква. Няма ги тях вече. А църквата остана и съществува. И наистина съм щастлив, че тя преживя всички онези дни, за да бъде щастлива и тя, като Божия църква в този град, като Божий светилник в този град, към който да прибягват всички онези, които търсят нещо по-добро от това, което този свят може да даде. Църквата в Габрово се нуждае от един молитвен дом. Днес тя се помещава в своя всъщност собствен молитвен дом. Дом, който и аз съм дал нищожна частица, за да бъде построен. Дом, който беше разрушен пред моите очи. Когато разрушиха молитвения дом на църквата на адвентисти в Габрово, тук, на това място, имах полица Кирил и Методий, тогава не беше свети Кирил и Методий, защото беше страшно да бъде наречена свети Кирил и Методий, а само Кирил и Методий беше. Да ви кажа, се разплаках, когато видях булдозерите, които събаряха сградата, построена с труда на адвентисти в Габрово. Пак сте на това място, но то вече не е наше. Благодаря на Бога, че успяхме да купим място за църква в Габрово. Но в една от миналите съботи ви споделих, че за сега е много проблемно с постройката на един молитвен дом в Габрово. Причината е липса на средства. Радвам се, че вие сте разбрали това, ето тук отпред пише, че се набират средства за постройка на молитвен дом на църквата на адвентисти в Габрово. Но, брати и сестри, искам да ви изтъкна нещо много важно, нещо забележително, изключително важно. И за да стигна до него, трябва да ви споделя, искам да ви споделя нещо, на което сам съм свидетел. Промените в събитията в нашата страна ме въведоха в София и то като служител на църква А в София. Когато пристигнах в София, две църкви бяха на едно място. Бяха църква А и църква Б и се събираха на Солунска номер 10. Но един от вас са били там, познават Солуна, знаят мястото. Мога да ви кажа, че когато събирахме двете църкви, около 500 души, на две смени, то беше много трудна работа. Много тежко беше. Непрекъснато влизаха и излизаха хора. Едната смяна, другата смяна. Служители се променяха непрестанно, постоянно. Много трудно беше. И от първия ден, когато пристигнах там, почнахме да се молим Бог да промисли нещо, защото църквите да се разширят. И благодарим на Бога, църква Б се отдели, за да отиде на друго място. И църква тогава подиша по-спокойно за известно време, но за радост голяма наша, не много време се стои и се оказа, че мястото е отново много тясно и че пак не се побираме и че трябва да минем отново на две смени. Не е приятно да бъдат двете смени, но самия факт е приятен и показва, че църквата расте и че мястото наистина става тясно за нея. И почнахме да се молим Бог да помисли нещо, някакъв изход от това. И благодарим на Бога, църква В беше отделена, за да отиде в един друг квартал на града и се обособи като отделна църква. Но с радост пред Бога ви заявявам, че скоро време и отново на Солунска стана много тясно. И църковният съвет, като обсъждахме проблема за ново деление на църквата, за евентуално църква Г, решихме, че не само трябва да отделяме църкви, но трябва да имаме и молитвен дом. Нова сграда, наша собствена. И поставих пред църквата това задача. Моя беше църквата да се моли за намирането на един подходящ молитвен дом. Пак мога да ви кажа, че от първи ден, когато съм пристигнал там, сме почнали да се молим за това. Един нов молитвен дом, наша собствена сграда, където да имаме място ние, собствено наше, където да не треперим всеки час, всеки миг, че ще ни изпъдят, ще ни кажат, слушайте, търпете си друго място. Но църквата в петък вечер едва ми дам се молеше. Църквата в петък вечер беше това, което вие сте сега, брати, и в петък вечер тук. Мощи ръководащия тук, молитвената част трябваше да каже в края на богослужението да се помолят трима души, а се помоли само един човек, а след това той се помоли това за крикне богослужение. Не ви охорява. Просто ви казвам, че ако църквата наистина купне и желая да има молитвен дом, трябва църквата да се заживи, да почне да се моли, Бог да промисли постройката на един нов молитвен дом в Габрово. В петък вечер богослужението ми се струва много вяло, брати и сестри, и пак казвам, не ви укорявам. Малко се молите за нуждите и проблемите на делото Божие в този град. Апелирам от сърце към всички вас, мои брати и сестри, в петък вечер да няма време, да няма място от вашите молитви. Когато приключи с нощи словото, доста така се повляко и това е недостатък на проповедници, явно вече пред пенсия, казах си, брехо, останаха само 10 минути, а това е много малко време за молитва на църквата. А се оказа, че и тия 10 минути са много, тъй като приключихме може и без 4 минутки богослужение. Апелирам към вас, брати и сестри, да обърнете внимание общо на молитвения живот на църквата. Молете се в петък вечер така, че да се види, че имате нужда, че имате нужда и то сега, особено една голяма нужда, молитвен дом. Молете се. Когато особено църквата почна да се моли, а църквата осъзна и разбра, че трябва да се моли. И се намери молитвен дом. След 4 години приблизително се намери молитвен дом. Най-нечакано. С чудо се намери молитвен дом. Знаете ли как стана? Действащо лице съм в случая. Имаме заседание всеки понеделник вечер на Църковния съвет на София църква. И другите църковни съвети заседават, но ние никога не сме направили изключение. Само през летния сезон имаме 2 месеца почивка. И по време на заседание се поглоха, влезе една непозната на мен жена, а тя е била членка на нашата църква. Призавателят казва, брат Гроза, искам да се премести в църква Б. Нали може това да стане? Може, разбира се. Казахме, може. Секретарката взе съответните данни, бележки си взе и сестрата си тръгна. И излезе от вратата, но след малко се върна и казва, абе брат Гроза, искам да ви кажа нещо, може да не е важно за вас, а може да е интересно. Казвам, кажи сестра. Абе казва, знаете ли, сънаследница съм на един имот, в който има около 30 души наследници. Намира се на улица Екзар Фьосиф, отвъд пожарната команда в София. Той имот се продава. Знае, че църквата търси някакъв имот. Идете го вижте, ако ви допадне, може да го купите. Искаме доста пари. Моите хора казват, искат доста пари за него, но идете и го вижте. Къде е казвам този имот, сестро? Ами Екзар Фьосиф 67. Дайте тя адреса. И аз същата вечер отидох да видя, в нощта вече отидох да видя този имот. И право да ви кажа, когато го видях, се помолих и казах, Господи, може би няма по подходящо място за момента, на което ние да се спрем. И на другия ден сутринта рано помолих други брата да отидат да го видят, те също отидоха и го видяха. Случи се в момента беше един брат от чужбина при нас, даже брат е в тело с колата, заедно минахме и човека като го видя, казва ми, може би може да стане тук нещо. И само седмица след това помолих от дивизията да дойде един от нашите касиери там или секретари. И човекът се съгласи и дивизията веднага да купи имот. И в момента този имот се благоустроява и се надявам, когато дойдете след новата година в София, някой от вас може би ще трябва да отидат и до там, за да го видят. Или пък да посетят канцлариите на Съюза, които вероятно ще бъдат преместени там в бъдеще. Резултат на оживен молитвен живот от страна на църквата. Искате ли резултат? Искате ли резултат, братя, по отношение на един ваш молитвен дом тук? Да, нали? Молете се. Парите нищо не правят. Тие, които събирате, няма да ви помогнат. Те ще бъдат маличка частица. Дали ще купят 15, 20, 100, не знам. Но молете се Бог да помогне и да промисли разрешението на този ваш проблем. Наистина проблемът ви е голям. Казах ви по миналата събота, че ние се молим, правим всичко възможно, но сега силите ни са ни много ограничени и нямаме възможност действително гадво да почнем нов строеж на молитвен дом. Но това може да стане в резултат на вашите молитви. Уверявам. А сега да споделим Словото Божие. Заглавието на вашите мисли днес, скъпи мои брати и сестри, ще бъде малко странно. Третият син. Това е заглавието на темата ни за остатъка на времето, с което разполагаме сега. В псалмите се казва, а и нека прочетем всъщност 127-я псалом, от 3-я до 5-я стих, какво казва Словото Божие за децата. Псалом 127, от 3-я до 5-я стих. Там някой от вас може да си припомня, че казваше, че ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. А след това в третия стих вече четем. Ето, наследство от Господа са чадата и награда от него е плодът на утробата. Не искам да кажа, че уния, които нямат деца, са прокалнати, но в оная епоха, когато живее Давид, и той вероятно пише този псалом, а извинете, не е Давид. Това е Соломонов псалом. Когато Соломон пише този псалом, се считаше наистина за проклятие липсата на деца в един дом. И затова домове, в които нямаше деца, беше голяма трагедия. Особено тая, която трябваше да донесе децата, майката, вероятната майка, съпругата, понасяше с голям трагизъм липсата на деца. Спомнете си Ана, в случая с Самуил, спомнете си и други подобни има. На уния, които трябваше да дадат майки, а не бяха станали. Не знам днес как стоят нещата пред Бога, днес има твърде много бездетни семейства, но тъй или иначе Словото Божие казва това и аз го споделям днес с вас. Наследство от Господа са чадата и награда от него е плодът на утробата. Брати и сестри, аз съм благодарен на Бога, че Той ми е дал деца и трябва да им споделя нещо, което е азбучна истина и позната в целия ни народ. Докато са малки, малки грижи. Като пораснат, големи грижи. И докато е жив бащата и майката, грижите по децата не спират. С Самите те стават родители, самите те може да станат дядовци, но грижите на майката и на бащата не спират до тогава, или поне така трябва да бъде, до тогава, докато самият той, бащата или майката са живи. Тогава подказва тук, че наследство от Господа са чадата, а награда от него е плодът на отровата. Грижите продължават цял живот за децата. Разболя се детето на моя позната и все повече и повече се влушаваше, но тя повече от него се влуши и стана така, че тя от мисли, от грижи за болното си дете почина, детето се оздравя и си е живо и здраво, а тя почина от грижи за това своя дете. Ненормална аномалия, така наричам такива случаи. Ненормална аномалия на глед, а от друга страна нормална аномалия. Защото любовта е тази, която е движила майката, да стигне от там, самата тя да завърши живота си, без да може да преживее мъката по едно страдащо болно дете. Е, с тези уводни думи, да насочим конкретно мислите си сега към една притча, записана от евангелиста Лука, 15 глава. Един проповедник на Евангелието нарича Евангелието на Лука, 15 глава, главата на загубените неща. Защото в тази, наистина, 15 глава от Евангелието на Лука се разказва, Исус разказва няколко притчи, все за загубени неща. Загубена овца, загубена драхма, загубен син. Да загубиш овца, не е приятно, зависи колко ги имаш. Ако е една, няма да е приятно. Овца 100, по-лесно се понася загубата на една овца. Да загубиш една драхма, ако имаш банката няколко десятки хиляди, няма да обърнеш внимание. Но ако ти е само тя, наистина трагедия. Но най-трагично е да загубиш син. И сега четя. Нещо, което е много добре известно на повечето от вас, предполагам, пък би желал всички да знаят тази чудесна притча. Разправя, че това е една от най-хубавите притчи на Исуса Христа. Чета ви от 11 стих, Лука 15 глава. Каза още. Исус е този, който казва още. Някой си човек имаше двама сина. Един щастлив баща. Бил с две деца. Не бил с едно, а през всяко негово болестно състояние да трепери и да си казва, бе, ако умре, какво ще правя? Аз познавам родители, които имат едно дете и които наистина при всяко заболяване на тази своя рожба треперят от мисълта, че може да я загуби. Не мога да им вляза в положение. Особено някои от тях, след като съм ги съветвал да имат поне две деца. Словото Божие се говори на нейно място за две деца в семейство. И считам, че това е наистина нормално и резонно. Поне две, а може и повече. И каза им, някой си човек имаше двама сина. И се разказвате това, опитността постигнала този дом с двама сина. А по-младият от тях рече на баща си. Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. Трагедия. Бащата родил, семейство родил и отведал от двама сина. Ден след ден, година след година. И вероятно на 18-19 годишна възраст, по-младият от тях един ден казва на бащата. Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. Какъв имот бе, синко? Ти могъл да каже бащата. Може би аз така бих реагирал. Свето, какъв имот търсиш от мене ти, бе? Аз съм жив още. Айде почакай да си умра, па тогава вече ще имаш имот. Но бащата безсловесно, дали е казал нещо на сина си, не знае, тук не е писано. Съвсем лаконично Исус казва, и той им раздели имота. Какъв баща? Велик баща. За бащата нямам цел да говоря. Но за синът ще си поговоря. Тате, дай ми дела от имота, който ми се пада. Щом си ми родил, длъжен си да ми осигуриш имот. Срещал съм такива деца, които тропат на маса и казват на бащата и на майка, даже в мое присъствие, длъжен си това да ми дадеш. Длъжен си това да ми дадеш. Щом си ми родил, ще ми осигуриш това и това. Може би и някои от вас са имали такива опитности, па може би някои от вас някой път са тропали на масата на своите родители с такива искания. Не знае. Всеки от вас познава себе. Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И го получи. Общо взето, бащата, такива са бащите, повечето от бащите. Изключение има наистина, но не могат да устоят на натиска на децата си. Е, синко, някой път обясняват, уточняват и молят някой път и казват, синко, не е добра това, което правиш, не е хубава. Накрая вдигат ръце и казват, е, добре, що мислиш? Добре. И бащата раздели имота. Синът получил, поискал това, което му се пада. И ние днес като разсъждаваме и като гледаме тая случка, казваме, за той е син, невъзпитан син. И имаме право. Невъзпитан син. Но кой го възпита? Кой го възпита този син? Ами и бащата. Къде е бил бащата, брат Ченко? Къде е бил бащата? На работа? Коя е най-важната работа в този свят? На бащата и на майка. Не е ли тази да възпитат децата, които им са дали? Всичко друго в този свят е фон. Всичко друго в този свят е зад тая първостепенна задача. Затова, скъпи млади родители, помнете и знайте. Първата ви задача не е да печелите валута, пари, апартаменти, жилища, коли или каквото да е. Щом Бог ви е дал деца, първата ви задача е да ги възпитате. Но сега по-нататък. Прощавай, брат Семко, че сега я подпочвам. Сега по-нататък. Да се върнем в Едемската градина. Или по-скоро при портите на Едемската градина. Току-що оттам бяха излезли Адам и Ева. И Бог им даде един син, а после и втори син. Двама сина. И Адам и Ева почнаха да възпитават тия двамата сина. И Адам и Ева възпитаха от тия двамата сина един богобоязлив син и един убиец. Имат ли вина Адам и Ева? Как мислите? Не знаят. Аз не знаят. Аз не знаят имат ли вина. Единият стана убиец, а другия беше служител на Бога и първата жертва за Бога. Авел. Единият уби брат си и двамата възпитани от Адам и Ева. Не смея да кажа, че имат вина за възпитанието на Каин, Адам и Ева. Защото сега ще се мотивирам още по-така сериозно, защото в книгата на пророк Исаия, знаете ли какво се казва, брати и сестри? Исаия започва своята мисия и е записал в книгата си по Божие, което бих желал сега заедно да споделим. Исаия първата глава, вторият стих казва така. Чуйте, небеса, и дай ухо в земя. Защото Господ е говорил, казвай. Книгите на пророците има слова от самите тях. И в книгата на Исаия има негови думи записани. Но има и думи за Божии записани от Исаия. И сега е случаят и момента точно така. Защото Господ е говорил, казвай, чада от храни и възпитане. Но те се разбунтуваха против мен. Какво ще кажете? Бог ли е виновен, се разбунтува? Да обвиним ли него? Да кажем ли, че не ги е възпитал така, както трябва, след дошъл ден, когато се разбунтува? Не, брато. Затова, като говорим за тия неща, трябва да бъдем наистина много толерантни към родителите, чието деца за жалост по някой път поемат пътя на бурния син. И двамата възпитани по един и същ начин. От едни и същи институции. Но един ден единия казва: о, не, на мен не ми допада този начин на живот. Аз ще търся щастието си по друг път. И поема своя си път. И аз това съзирам и ни ви го натрапвам, но то е наистина така. Правото на свободна воля. И двамата възпитани по един начин, обаче един избира своя си път, а други избира своя друг път. Моята майка възпита трима синове и тримата поеха свои пътища. Единият път е на атеизма, което за голяма част от живота сега не го знае какъв е, наистина. Другият път е на по-лекия начин на живот. Пак моя милост, което път е, което Господ се почва. Та Господ тук споделя своята опитност и наистина не му е приятно на Бога, като казва. Но те се разбунтуваха против мене. И така, блудният син замина в чужда земя. Колко време е ходил там с Сатана, никой от нас не може да каже, но в един момент, в притчата Исус пояснява и искам да наблегна на този момент, казва Словото Божие, но да прочета буквално така текста, който ни е предложен, и не след много дни по-младия син си събра всичко и отиде в далечна страна. И там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изразходи всичко, настана голям глад по ная страна. И той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите в оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините, но никой не му даваше. Аз познавам подобни случаи в нашето съвреме. Познавам деца, отраснали в адвентна среда, които пожелаха да отидат в този свят, за да го пасат свини и да ядат рошкови. Познавам такива, за жалост, на следващия момент. Обаче 11 стих носи една хубава радостна вест. И като дойде на себе си, рече: колко наемници на баща ми имат излишък от хляб и пак аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И блудният син поема обратния път към бащата. През пролетта, след завършека на един библейски курс, идва при мен една девойка. Девойка, това е името, защото паспорта и ни пише, че е задомена, но дойде при мен разплакана, разстроена и ми казва: пастор Гроздев, има ли за мен спасение? Мога ли аз да се спася? Мога ли? Ако дойда при Бога, ще ми приеме ли и мене това? Една блудна дъщеря, която сподели с мене някои подробности от своя живот и трябваше да я прекъсне да я кажа: моля ви се, не ми разказвайте тия мръсоти. Ама казва: вижте, аз знам, че вие не ги щете моите мръсоти, но на мене ми тежи и искам да ги разкажа. Не само на Бога, но и на някой човек. Една блудна дъщеря се завръща при своя небесен баща. Ще бъде ли отблъсната? Ти се откажи ли прием? И блудният син, когато се връща, ще каже ли баща му: о, синко, моля ти се, моля дистанция. Иначе катастрофа. Не те искам в моя дом. Ти ще развратиш тук моите слуги, моите прислужници. Не те искам. Иди там, където си бил до сега. Не, бащата не прави така. Бащата стои на прозорицата и си го представяме и казва 20 стих тук по-нататък. А когато беше още далеч, видя го баща му. Представям си двукатна къщичка, вероятно, може би по-голяма къщичка, не се е била. Заможен е бил, може би, човека, стоял на втория кат и оттам гледал по пътя, от който вероятно може да се дойде до сина му. Ден след ден, година след година, не знам колко време дойде. И когато го съзира отдалече и си казва: но това е моя син. И си представете радостта и щастието на този баща, който вижда блудният да се завръща обратно. И казва Словото Божие, по-нататък, видя го баща му, смили се и като се завтече, не сината, той, бащата се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. О, синко, благодаря на Бога, че ти се дойде. Каква сцена? Първият син, а той естествено с порождение беше втория син, се завръща в бащиния дом. Каква радост за бащата! Но каква радост и за сина, завърнал се в бащиния дом. И в същото време, брате и сестри, има в този дом и втори син. Така си обеща да говоря за третия син. Какво има да измислим по това заглавие? Ще видим след малко. В 25 стих четем следното. А по-стария му син беше на нивата. Той е добър човек, примерен човек. Нивата работи, труди се. За себе си, за баща си, за дома, за фамилията. Беше на нивата. И като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и игри. Ха! На работа. Ако беше празник, трябваше той да си е там. От празниците не почват по ничия време, те почват сутринта обикновено, нали? Или даже от вечерта, предната вечер. И приблизи до къщата и чу песни и игри. И повика един от слугите и попита, какво е това? И слугата му рече, брат ти се дойде и баща ти закла обоеното теле, защото го прие здрав. Брат ми се дошъл. А сега? Той отмъкна половината имот, сега дойде отново да правим дяло. И за първата мисъл на той е добрия син. Да, и за първата мисъл на той е добрия. Добрия син беше така. Пак ми се дойде той е разпилян, моя брат. И той се разсърди и не искаше да влезе. Разсърди се и не искаше да влезе. Добрият син. Харди. Как го виждате? Ех, каква трагедия за този баща. Представете се на място на бащата сега, брати. Каква трагедия за този баща. Единият си замина и тя се връща, и добре се връща, а другият пък не иска да влезе. Той беше си излязъл на трудовия пост там, а сега не иска да влезе, сърди. И се наложи, бащата разбра, че си я върнал беше вече при залеза на тънци вероятно, някой му може би и каза, и бащата разбра, че долу стои големия син, по-добрият син. И стои при вратата и не иска да влезе, сърди. И баща му излезе и го молеше. Синко, хайде ми лава, моля ти се, не ти ми излага така, синко, не ти ми поставя. Цялия район, тук целият, всички съседи ще разберат, че брат ти си е върнал, покаян, а пък ти не искаш да го приемеш. Бива ли така? И лав, влез вътре, върни се. А той, синът, големия се оправдава и казва, ето толкова години ти работя и никога не съм престъпил някоя твоя заповед. Но на мене нито яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. Вижте горкия, нещастен. Нещастен син. Добър, ама нещастен, защото баща му не му дали норе. Един ден баща му не казал, синко, си му това е рент там, заколете го, вижте някаква ямпра се съберете и направите там огън, опечете агнето и го изяжте. А щом си дойде този твой син, който изпояди имотът из блудниците, за него си заклал обоеното теле. Обвинение срещу бащата. Излезе лош възпитател той е баща. Аз не смея да го кажа. Само е така, немотивирано ви го съобщавам. А той му казва, бащата му казва, синко, ти си винаги с мен и всичко мое е твое. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя, и изгубен беше и не се намери. И причата свършва до тук. Дали успял да кандардиса или да убеди по-точно българско да дума да използва, той е големия син да дойде, не знае. И тук до тук свършва. Ех, брати, си кочем, че тая притча, откривам, че липсва третият син. Двама синове и двамата, за съжаление, малко така не във ред. Много ми се иска, колкото съм чел тая притча, да има един трети син. Третият син, този, който се зарадва заедно с баща си. Този, който беше скърбял за брата си. Този, който се беше молил за него. Този, който един ден, докато блудният беше там в чуждата страна, казва на баща си, татко, мъчно ми е за брат ми. Моля ти се, Дай малко пари, искам да отида да го потърся и да го намеря, да го поканя да се върне моя брат. Ей, той е син, го няма в притчата. Липсва. Недоглеждан ли е от страна на Исуса, а не го е вмъкнали не? Как може Исус да допусне този пропуск, да няма този третия син, който е постил за брат си, който се е молил за него, който му е писал писма, който го търсил в чуждата страна, който му пратил своите поздрави и казвал на всеки един минаваш там на път за далечната страна, където е брат му. Ей, там има един брат, бе, виж, потърси го, намери го, позови го от мене и кажи му, братко, чакам го да се върне. Ей, той е третия син, липсва в причина. И като че ли го няма. Но има го. Третия син е сам Исус. Той е този, който наистина дойде да потърси и да спаси погиналото. В посланието към Римляните 5 глава ние четем за него. Римлянам 5 глава от 6 до 8 стих. Четем за този трети син, който всъщност е нашия брат, който всичко презря и напусна, за да може нас да привлече обратно в небето, от което ние излязахме. Следто чета ви от Римлянам 5 глава от 6 до 8 стих. Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за благия. Но Бог показа своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Когато ние попилявахме имота на баща си в чуждата страна, с блудниците, така е понеписано, с развратниците, и в духовно и в физическо отношение, защото тук може би има някои, които и във физическо отношение са правили това, тогава той, бащата, пратил своя син да дойде на земята и да изработи нашето спасение. А тая жертва, знаете ли какво струваше за бащата? Знаете ли тая жертва, какво струваше за бащата, братите? Можете ли да си представите? Право да ви кажа, на мен не ми е възможно. Може би сте слушали оня разказ, който се разказва как на един от мостовите на река Мисисипи имало един пазач на моста. Мостът бил направен по такъв начин, че да не пречи на корабоплаването. Бил подвижен мост. Някой във Варна имаше, не знам, може би вече е унищожен такъв мост, който се вдигаше. Една част от него просто се дига нагоре, когато дойде кораб, си минава свободно. Но за леви си влак, тая част от подвижната от моста се сваля надолу, за да мине влака по него и за да мине до отрешния бряг. Та на такъв един мост стоял един пазач, забравих му името, някъде го има написано. И един човекът завел своето, може би 5 или 6 годишно момченце, за да му покаже, за това време това е било доста отдавна, големите механизми, които задвижвали моста и цялата там конструкция. Показва, разказва и дето по някои си време звъннал с телефона, сигнал бил подаден, че от последната гара преди моста пристига бръз влак, който трябва да мине по моста за отрешния бряг на Мисисипи. Бащата казва на детето, синко, стой тук, аз се кача горе, а той отгоре, някъде има там командно табло, от което натисква бутоните, за да задвижи механизмите и моста да заеме своята позиция, та идващия влак да премине за отрешния бряг. Качил се бащата, кулата била доста висока нагоре и отгоре гледал пътя, от който влака трябва да дойде. И когато забелязал далечината в пушека, това става дума за парните влакове вероятно, натиснал бутона и мостът почнал да слиза надолу. Но в този момент бащата се обръща и поглежда надолу към съоръженията, които разните грамадни колета, които започнали да се въртят. И за свой ужас бащата вижда как по едно от големите запчати колелета се качва неговия син. Детето от зъб на колелото се качва нагоре, без да забележи, че механизма вече се движи. Я се поставите на място на този баща. Пред него стояли само две възможности. Едната била да пожертва своя син заради влака, който идвали пътниците в него, а другата била да предизвика катастрофата на този влак, за да спаси своето дете. Пред него бил пулта с бутоните. Трябва само да натисне единия и да спре движението на механизма и влака да катастрофира. А другият бил, другата възможност била да остави гибелта на своя сили. Секунди след той влака попълчал до вътрешния бряг. А бащата със сълзи извикал: «Ей, хора, хора! Знаете ли какво ми струва вашия живот? Живота на тия хора в кораба, в влака, бил платен с цената на неговия син. Когато ние бяхме грешници, Бог прати сина си, който дойде на земята и обля, за да имаме ние правото на вечния живот. Ето го третият син, скъпи приятели, брати и сестри». А сега, айде да проучим и още една притча на Исуса Христа. Тя е записана в Евангелието на Матей, 21-та глава. Матей 21-та глава, от 28-я стих, Исус разказва една друга, много кратичка притча. Матей 21, 28, 29 до 30 стихове, тази 31 ще повтем. И как ти се вижда? Един човек имаше двама сина. Пак двама сина. Дойде при първия и му рече: «Синко, иди работи днес на лозето». А той в отговор каза: «Не искам». Но после се разкая и отиде. Не знам да не е бил по-големия, не е казано тук, но единия от синовете категорично отказва: «Татко, днеска си имам своя работа, моля се, не ме закачи. Сега имам работа». Бащата си отиде. Но след много той син размисли себе си и си каза: «Не направих добре. На баща не се отказва. На баща се услугва. Колкото и работа да имаш, трябва възможно да изпълниш волята на своя баща. Всичко стори, за да изпълниш волята на баща си. Знаете ли колко е важно? Знаете ли колко е ценно всяка воля бащина да бъде изпълнена? Аз нямам от 20 години почти баща и ми е мъка, че нямам баща. Нямам чия воля да изпълнявам. Но вие, които имате живи бащи, изпълнявайте волята». В дома стоял вече възрастен престарял баща. Сина сутринта отива на работа и казва на той престарял баща: «Татко, днеска това и това трябва да направиш тук». Той му дава приема работа вкъщи според възможности на престарелия баща. «Това и това, татко, трябва да направиш днес тук вкъщи». И след това се прибира сина и отива при баща си и пита го: «Татко, ти това направи ли?» «Синко, не съм направил това», казва бащата. «Ами това направи ли?» «И това не можах да направя днес». Синът нищо не казал, но явно му станало недобре. Излязал вънка и даже казал на съпругата си: «Пък той е моя баща, всеки ден става все по-мързели». Но в този време си чул слабичкия глас на бащата от къщи. Викал сина си по име. Синът малко е досано казал там на жена си: «Сега пък ме вика, толкова работа имам, толкова шетан имам тук вкъщи, добитък и прочее, сега пък ме вика, какво ли иска да ми каже?» Но не го надвило желанието все пак да послуша баща. Отишъл при баща си, а бащата му казал: «Синко, полиничи при мен». И синът полиничи. Бащата подал ръцете си върху главата му и казал: «Господи, моли се, благослови моя си. Той е един добър син. Господи, благослови го». Синът станал и отишъл да гледа работа и казал на една си: «Моя баща нещо излезе вече. Подозира. Няма го господаме друга дума са такъв пол». И си гледа работа. Когато след час се прибрал при баща си да го покани за вечеря, бащата бил починал. Синове, изпълнявайте волите на бащата. Този се размислил син и казал си, е, я да отида да изпълня аз това, което баща ми иска. И отишъл и работил на лом. Но бащата, като разбрал, че първия не иска да отиде, дойде при втория, кумото каза същото. А той по-добро каза, аз ще отида, господин. Да, моя брат не иска, но аз ще отида. Но време след той размислил, той втория син и си казал, тя път днес, това жега е, ще отида аз на лозата да купая. Той има време още. И не отишъл. Двама синове на един баща, кой ги възпита такива, не знае, мислете, разсъждавайте за себе си. Двама синове възпитаници на един баща. И вижте, нито единия не е вред. Разбира се, ние днес хвалим оня първия. И когато Исус завърши причата, казва, кой от двамата изпълни бащината си воля, тогава те казва, първият, първият. И създаде причата по друг повод, но аз сега използвам с друга умисъл и ви я предлагам на вниманието, брата. И единият и другият оскърбиха бащата. Единият в началото го оскърби, а другия после го оскърби. Но и двамата бяха оскърбители на своя баща, защото така или иначе не изпълниха директно волята на своя баща. И когато и тая притча съм чел, много пъти съм си казвал, ех, а защо нямаш един трети син, който бащата, що му е казал, веднага оставил своите си работи и задължения и отишъл да изпълни неговата воля. Със съзнанието, че тя, волята на бащата е преди всичко най-важната воля, която трябва да се изпълни. Липсва третият син от притчата. Но на практика го има, скъпи брати и сестри. О, на практика го има третия син. Той е който казва за себе си, ето ида. И чета ви неговите думи, записани в Евангелието в посланието на апостол Павел към евреите. Всъщност тук те са цитирани от Стария Завет, тия негови думи. Но тук са по-уточнени, затова ползвам текста от посланието към евреите, където четем именно следното. И тогава аз рекох, ето дойдох. И в свитъка на книгата е писано за мене, да изпълня твоята воля, о Боже. И този текст е пряко свързан с думите, с които си обяснява, че жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Горе в небето се провежда този разговор, извежда. И там в небето застава дилемата пред Исуса, пред Сина, дали да дойде на земята. Ако трябваше жертви да се принесат, то можеше това да стане. Но не жертви Бог приготвил, отец приготви за своя син, а едно тяло от плът, такова, което е моето и вашето. Тук на земята. И когато тая дилема застана пред Исуса, пред Сина, той не каза, Господи ще отида, а след това да се откаже. Не каза, няма да отида, а после ще отиде. А веднага откликна и каза, ей, татко, отче мой, ида. И в свитъка на книгата е писано за мене. За какво идва той? Да изпълня волята ти, о Боже. Ето неговите думи. Идвам, за да изпълня твоята воля. Брата и сестри, няма колебание у него. Няма двоеумие, няма разсъждение. Преди всичко, над всичко Божията воля в него е чел. Ето каква е неговата цел, ето каква е неговата задача. И неговия купнеш, неговата любов беше тази, да изпълни волята на своят небесен баща. Третият син. Той не се колеба, той не се двоуми. Той бегом изпълнява волята на своят баща. Да бъде слава на Бога, че не само за него можем да кажем, че е третият син. И между човеците тук и там са се явявали такива. Един от тях докладва за себе си следното. Четем Деяния на апостолите за него, на няколко места историята му, на това как си обърнал, но особено ярко от 26 глава на Деяния на апостолите четем именно за него, 19 стих. Затова царю Агрипо, кой ли е този? Затова царю Агрипо, не бях непокорен на небесното видение. Покорих се веднага на небесното видение. И действително, апостол Павел беше този, който разбра в един миг, че е на погрешен път. И когато разбра в един той миг, че е на погрешен път, не се колеба. Не продължи напред, за да се уверява и уверява и уверява. А що ме разбра? Направи онова знаменателно кръгом, обратно, за да поеме по пътя, в който Господа напред щеше да говори. Царю Агрипо, не бях непокорен на небесното видение. И други и други бяха покорни на небесното видение. И аз си припомнете един случай, описан в Матеевото Евангелие, 9 глава, 9 стих. Матей 9 глава, 9 стих, много лесно се помни, а много важно нещо се е случило там. Евангелистът Матей докладва тук за себе си следното. И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, седящ в вирничеството, и рече му: върви след мене. И той стана да го последва. Матей, бирник. Днес има други имена бирниците. Изпълнители по бюджета, не знам как ги наричат сега, пък най-новото им название, не знае какво. Бирникът от край време е била неприятна личност в живота на всички народи. Но особено в живота на еврейският народ, пък бирниците бяха най-неприятните фигури. Най-мразените хора в средата на еврейският народ от една епоха бяха бирниците. И може би е необходимо да поясня защо. Защото бирниците по ние дни бяха служители на римската власт и бяха де-факто врагове на собствения си народ. По ние дни бирничеството се откупвало. Властта в дадено населище обявявала търг. И казвали римските власти: от град Габро искаме да съберем примерно 10 милиона лева. Обявява търг, и който даде най-много, един дава 10, други дава 15, един дава 20, на него предоставили правото да събира всичките данъци за даденото населено място. Той, такъв човек, обикновено отчитал дълга си към властта, към римляните, почти веднага. Обикновено това са били все богати хора. Давал веднага примерно 10 милиона лева или там колкото е бил търгът приключил, и след това вече самичък си събирал данъците. И той имал право да каже кой какъв данък трябва да плати. Много хора роптали и негодували, защото им налагали тежки данъци собствените им съграждани. Евреи. Но когато някой отказвал да плати данъка си, бирникът отивал при римския стопник и му казвал: ей, знаеш ли, този не си плаща данък. В същия миг римските войници осъдват при къщата на дълга, на ищеца, на този, който трябва да плаща данък. Плащай. Ако не платиш, изкарват от двора говедето, изкарват от двора овцата, изкарват нещо от дома, само и само данъка да бъде събран. И това бъде ежедневен след еврейският народ. И затова бирници били особено мразени от страна на евреите. Но ето един такъв бирник интересен, стоял в своята будка там, тъй си представям понякога картината, и събирал данък от пазара. Той е другата работа си вършва обратно. Именно при тая будка минава един ден Исус и наднича в тая будка. Отделно всеки, който влиза в пазара, трябва да плати някаква такса. И при я влезе в пазара, плаща своята такса. А този наднича в гишето, какво ли иска, пита се Матей. Но той не иска да плаща, а иска нещо друго. Матей, върви след мене, му каза този. Не знаем, или може би познат. И не е известно дали преди това Матей е срещнал ли се с Христа. И вижте, скъпи приятели, поканата и диалогото ми беше възприета от Матея веднага, и той веднага отиде да изпълни. И казва Словото Божие, и той стана да го последва. И други примери от този народ можем да изличем от Словото Божие. И така, днес поделихме мисли за третият син. И открихме, че третият син е преди всичко и най-напред сам нашия Спасител Исус Христос. И в причата за блудния син, и в причата за двамата изпратени на лозото работници, той е този, който веднага откликна и веднага отиде да изпълни задачата, която му е възложена. Но, брати и сестри, той, този трети син, има представители днес на земята. Двама от тях ви представят. Единият беше Павел, другият беше Матей. Отдавна починали, отдавна отишли си от този свят. Но Бог очаква и купне и днес да има такива като третия син. И знаете ли, днес третия син мога да бъда аз. Може да бъде всеки един от вас третия син, който при всяка повеля на бащата откликва и казва: да, Господи, ето мен, прати ме, прати се. Той да ни благослови да бъдем такива. Амин.